Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
When will America become America? When will America become America? When will the home we love mean freedom for everyone? When will America become America?
Tervist, hea raadiokuule! Aeg on Eestimaal ärgata, sest kätte jõudnud Eestimaa ärka saade. Ja tänases saates olen teiega aega veetmas koos mina, Hannes Ermaküla. Ja vaatame natukene kaugemale oma nabast. Nimelt viskame pilgu selle peale, mida Kristuse ihu liikmed on, ütleme siis natukene kaugemal, ehk Ameerikas tegemas. Vaatame, mida teevad sealsed kohalikud kogudused, kuidas jõutakse nende inimesteni, kes evangeeliumi kõige rohkem vajavad ja mis toimub pärast Obama tagasi valimist, millised tuuled kristlaste seas puhuvad. Räägime kahe väliseestlase, Aivar Kandi ja Tõin Teppandiga ning ühe pooleestlase, Todd Davidsoniga.
Become America, when will the homeless poor walk with heads held high once more, children playing on a haunted street, where dogs and vultures eat. Politician weaves their spell, words spoken from the mouth of hell. When will America become America? When will America become America? When will America become America? When will the home we love become America? With the very lives they gave, the souls of the young and brave, a sign for the world to see, a promise for you and me. Angels may keep their watch, heaven may count the cost. When will America become America? When will America become America? When will America become America? When will the home we love mean freedom forever?
When will America become America? Oli selle laulu küsimus, esitajaks selline mees nagu Michael Biehn, kes muideks on sündinud Oklahoma osariigis, Oklahoma City linnas, ja muideks sellest osariiki me jõuame oma saate lõpus. Aga kõigepealt räägime siis ühe inimesega, kes elab Eestile tublisti lähemal, kui seda on Oklahoma osariik, kuid siiski Ameerika mandri peal, nimelt Todd Davidson, kes on Eestis pikemat aega ise elanud, Tallinna Kesklinna koguduse ülistusjuht olnud, kontserte annud noorte seas, koolides ja nii edasi, ning ka pärast Ameerikas elades käies on käinud mitu korda siis Eestis kontserte andmas. Ja pool eestlane on ta sellepärast, et tema parem pool, Eha Davidson, on siis täiesti puhas eestlane. Me räägime Taadiga New Yorki osariigist, Long Islandist, kus ta parasjagu pesitseb koos oma abikaasaga, ja räägime sealsete kirikute tööst, evangeelsest tööst ja sellest, millised väljakutsed siis on kristlastele sealses piirkonnas, mis teatavasti on üks maailma kuulsamaid kantse.
The church you go to is a church in the movies.
Church at the movies.
Church at the movies. It is a weird
title. Teie kiriku nimi on kogudus kinos. No see on üsna kummaline nimi, mida see nüüd siis täpselt tähendab. Ja miks inimene peab minema kinno selleks, et jõuda kogudusse, et see natukene segane. Meie kogudus üürib
kinoruume kahes erinevas linnas. Me läheme kohale, seame kõik üles, hiljem võtame asjad maha, enne seansid algust, mis siis lahkume.
So that's kind of the idea and my pastor,
minu pastor usub, et kino on turvaline koht, kuhu võõrad tulevad. See on neile tuttav paik, kus nad tunnevad endast kindlalt. See ei ole traditsiooniline koguduse hoone pika torniga, ega näe välja nagu tavaline kogudus. Aga kui sa sisened ja muusika hakkab mängima, saab sellest kogudus. See puudutab paljuseid inimesi, kes seda vajavad. Ma käisin ükspäev ühes meeste osaduses, mis toimus teises koguduses. Läksime teise kogudusse, kus vaatasime ühiselt filmi. See oli minu jaoks naljakas kogemus. Et nüüd läksime kogudusse filmi vaatama, aga pühava hommikuti läheme kinno, et koguduses olla. See on pisut irooniline, kas pole.
I don't know, I was sitting and watching a movie at this church and I was just laughing. That tomorrow I'm going to the movies to have
for the church.
For the church, right. Yeah, so.
So if you're saying it's a little different, you know, for maybe approach the people who are not that who don't feel so easy or so comfortable to.
Sa ütled, et sellisesse kohta on lihtsam tulla, kuna see ei ole traditsioonile kogudus. Millised inimesed siis teie koguduses on ja kui kaua nad on koguduses käinud?
Coming to this particular church for probably 8 years more.
Meil on inimesi nii teistest kogudustest kui ka neid, kes on käinud selles koguduses rohkem kui 8 aastat. Mis mind selle koguduse puhul köitis, oli see, et nad tõesti tegelevad kodutute ja vaeste inimestega. Neil on vastavad teenistused ja supikööka. Pühapäeva hommikul sa näed palju selliseid inimesi kinos. Üks nendest kinodest asub metsa lähedal, kus inimesed lausa elavad. Ja nad tulevad hommikul kogudusse ja me anname neile koguduse kohvikus saiakese ja kohvi. Nad tulevad, istuvad koguduses ja see on päris lahe. Võibolla need inimesed ei tunneks ennast tavalises koguduses vabalt, aga siin tunnevad nad ennast hästi. Ma ei ole midagi sellist varem näinud, aga see tõesti aitab paljusid inimesi, eriti neid, kes ei ole kunagi varem kirikus käinud.
That maybe never stepped foot to church before. So those are, that's the target.
See ongi selle koguduse tõeline eesmärk. Aidata inimesi, et nad tunneksid ennast hästi ja kuuleksid evangeeliumi.
That seems a bit unbelievable. Seems like everybody in America has made it their way to the church. So you actually have in Long Island, New York, you have actually people who hasn't.
No, see kõlab uskumatult. Võiks arvata, et iga inimene Ameerikas on käinud kirikus. Aga siin on sul tõesti inimesed, kes ei ole kunagi kirikus käinud. No mina ütlen alati inimestele, et Long Island on paljuski Eesti moodi, no nagu näiteks. No näiteks sellega, et keegi ei tule kirikusse. Long Islandil on palju intellektuaale ja sellised inimesi, kes on asjatundjad nii mitmel kaalal ja neil ei ole jumalaga midagi teha, nii et see on raske seltskond. Siin ei ole inimestel kombeks käia kirikus. Mujal osariikides, näiteks lõunas, on inimestel rohkem kombeks käia kirikus, mingil ajaperioodil oma elus vähemalt. Aga Long Islandil rahvale meeldib pühab hommikul sisse magada ja hommikus süüa.
So what kind of people you have in Long Island? I remember watching news in Tulsa.
No millised inimesed Long Islandil siis elavad? Ma mäletan, kui ma ükskord vaatasin ilmateadete Tulsas ja teadustaja ütles, et ilm läheb homme jahedamaks, peab kampsuni selga panema, kui hommikul kirikusse lähete. Ja see kõlas nii loomulikult, et seal kandis inimesed niimoodi teevad. Aga millised inimesed siis Long Islandil elavad?
I don't know the exact number, but there's several million people that just live here.
No Long Island on tohutult suur ala. Ma nüüd ei mäleta täpselt arvu, aga siin elab mitu miljonit inimest. See on tegelikult nagu New Yorki üüber suur eeslinn idas. See on tegelikult üks suur saar. Siin elab igasugused inimesi, mis ka mind üllatas. Mina arvasin algul, et siin elab ainult keskklass ja rikkad. Aga siin on ka madalam klass ja vaesed esindatud. Aga minu teada on saarel suurem osa inimesi paremal järjel keskklassist. Ja see on teinekord raske seltskond, sest neil on vara ja seetõttu nad arvavad, et kuna mul on midagi, siis ei ole mul midagi rohkem vaja. miks mul seda Jumalat siis veel vaja on?
You know, they feel like, oh, I have all my needs taken care of, why do I need God?
They basically have money.
Yeah, they have money. You know?
Et neil on lihtsalt raha, jah? Neil on raha. Saare isaosas elavad pururikkad inimesed. Filmi näitlejad sellises linnas nagu Hamptons. Siin on töölisklass, siis on töölisklass, kes nende rikaste heaks töötab ja nemad moodustavad omaette elanikkonna. Kuna meie elame vee ääres, siis on ka siin tunda nii nimetatud rannakultuuri. Ja see on tegelikult üks selliseid kallimaid kohti Ameerikas, kus elada. Ja seetõttu on siin vahel raske kogudus teha, kuna kõik on niivõrd kallis.
Sometimes it makes for doing church a little harder because it's expensive.
Okay, yeah. But you said it's the feeling is like in Estonia, so you should be kind of used to it.
Yeah, aga sa ütlesid, et siin elu sarnaneb Eestile, seega sa peaksid olema selle karjunud, jah. Aga millised kogudused asuvad Long Islandil? Kas kogudused teevad oma veel koos tööd? On neil mingi strateegiline plaan, kuidas muuta tervet Long Islandit? Üks erinevus, mida ma märkasin võrreldes Eestiga, oli see, et kuna siin ei ole ühistransport eriti palju, siis noored sõltuvad oma vanematest, et kuhugi üldse minna. Või peavad sama piisavalt vanaks, et isa autot juhtida. Eestis aga liiguvad noored palju ise seisvamalt. Ja seetõttu on Long Islandil kogu tegevus ja kõik asjad rohkem laiali. Siin võib olla teine kogudus mõne miili kaugusel, aga meil ei ole nendega kontakti ja me ei tee midagi koos. Siin mõned kirikud teevad omavahel koostööd, aga mulle tundus, et see koostöö valmidus on Eestis suurem. Mulle meenub, et kui ma siia tulin, siis öeldi, et Long Island on koguduste koha pealt 10-20 aastat muudest osariikidest maas.
I remember when I came here they used to say that Long Island's about 10-20 years behind the rest of the country as far as the church and I can see some of that.
What would you mean by that 10-20 years behind?
Just in how they do the church.
No, mis mõttes 10-20 aastat teises kogudusest maas. Selles, kuidas kogudus tehakse, mis laule laudakse. Elu on siin tõesti raskem, kallim ja mõjutab ka kogudust. Inimesed on hõivatud, töötavad ekstra ja see mõjutab ka seda, palju nad saavad ennast kogudusele pühendada, palju raha annetada. Siin on pisut sellist väikese koguduse mentaliteeti.
Like in Estonia.
Nagu Eestis.
Yeah, you know, so
like you mean like small churches if we talk small church like versus a mega church.
Right, like think and I also think in the people's minds there's a small church.
Ja, siin on inimestel väikeste väikese koguduse mentaliteet isegi kui kogudus kasvab.
It seems quite controversial that you have that Long Island New York is such a happening
place. No, see tundub niivõrd vastuoluline, kui mõelda, et New York ja Long Island on koht, kus nii palju toimub, mis on maailma kuulus igas mõttes ja igas mõttes esirinnas, äri, mood ja kõik mõned muud värgid. Aga kogudus on maha jäänud. Manhattanil on uusi kogudusi, mis kasvavad ja arenevad. Aga New Yorkis on nii palju tähelepanu kõikved asju noortel inimestele, et see teeb asja raskemaks. Aga ma usun, et kui siinsed inimesed korraga tajuvad evangeeliumi ja Jumala lähedust, on nad väga siirad. Nii et siinne Kristus on väga siiras. Sest siin kristen olla tähendab vastuvoolu ujumist.
It's very known feeling being in Estonia and Estonian, you know.
Yeah, so that's what I remember.
No jah, see tunne on ju Eestis olles ja eestlase jaoks väga tuttav. Jah, ma mäletan, et Eestis olles tajusin ma samasugust mõtteviisi. Aga siiski mulle tundub, et kogudused tegid rohkem oma vahel koostööd. Long Island inimesed lihtsalt elavad mugavat elu ja sellisel juhul on raske inimest panna liikuma. No mis on sinu koguduse eesmärk, mida te saavutada tahate? Võita inimesi, kes ei ole kunagi kirikus käinud. Hea on näha koguduses inimesi, kes on seal aastaid käinud, aga eriti tore. On näha uusi nägusid, kes ei tea kirikust midagi. Siin koguduses ma olen õppinud vaatama koguduse piiridest väljas poole.
And that's really their goal. That's the target for this church, is to really reach people that are afraid of coming to church or have no knowledge of church. And it's pretty interesting, you know, especially in one campus where you really can see that, you know, these people, this is a clean slate for people, which is great. The one thing I've learned from being here at this church was that really looking outside the church walls.
Nii et see ole siis siin selline õnnista mind klubi ainult. Jaa, minu pastor on öelnud, et tegelikult täpselt seda sama ja ta üritab seda inimestesse süssida, et tulge ja kosuga, aga teadke, et väljas on ootamas lõikus. See ongi selle koguduse mõte, kuulutada inimestele evangeeliumi ja ma näen, et nad tõesti ka seda reaalselt teevad. Nad valmistavad toitu, viivad selle ise inimesteni ja see on minu jaoks suur asi. Sest tihti peale me tahame, et inimesed tuleksid meie juurde, aga nemad siin viivad toitu ja riideid sinna, kus inimesed on, hädas ja vaevas. Ja tihti nad ei räägi sinna juurde midagi, lihtsalt viivad toitu ja riideid. Ja mina arvan, et vahel räägivad meie teod valjemini kui sõnad. Ja kui on õige aeg, siis nad kuulutavad ka inimestele evangeeliumi. Aga vahel on lihtsalt vaja inimesi aidata. Ma kuulsin, et sul tuli selle asja pärast pahandusi. Jaa, minu üllatuseks ühele kogudusele see ei meeldinud. Meie kogudus käib ühes linnaosas, kus on palju hädalisi. Selles linnas elab palju vaesed. Meie kogudus läks laupäeviti sinna, jagas sooja toitu ja riideid.
To a parking lot and hand out food and clothes and, you know, hot food they'd hand out. And these people would come.
Ja tulid need inimesed, kes teadsid, kuhu meie kogudus auto ennast pargib, ja selle parkla kõrval asus üks kogudus.
And I guess behind this parking lot was another church. My pastor was telling me the story a few weeks ago.
Ja mu pastor rääkis mulle paar nädalat tagasi selle loo, et kui nad mõni aeg tagasi toitu jagasid, sõitis nende juurde Mercedes ja üks naine tuli karjudes autost välja. Ta küsis, et kust olete ja mida te siin teete? Ja minu pastor siis selgitas, et noh, me oleme kogudusest ja jagame toitu. Ja naine kisas edasi, et me hoiame selle paiga vaese, nagu me jagame tasuta toitu. Meelitame ligi vaeseid. Aga nemad üritavad linnas korda luua. Ja selgus, et see naine ja see mees autos olid pastor oma naisega parkla kõrvalt kirikust. Ja nad ütlesid, et ärge tulgu tagasi, kuna me muudame need kodutud veelgi abitumaks ja nad jõuavad parklas ringi ja tekitavad korralagedust, jõlguvad ringi ja tekitavad korralagedust. Ja see oli minu jaoks šokeeriv, sest mulle tundus, et me tegime seda, mida tegelikult nemad oleks pidanud tegema. Üks pastor karjub teise pastori peale, kuna viimane jagab vaestele toitu. Kas see olegi mitte koguduse ülesanne? No jah, siin New Yorkis vist juhtub kummalise asju. Aga millal me siis siin Eestis jälle näeme? No nii peaaegu kõigi mul lennuki pileti saadab. Ma saadan informatsiooni ja saadan mulle pileti, mina olen plaks Eestis kohal.
Thank you. Suraita. You make me lie down in green pastures. You leave me beside still waters. And I like nothing when I'm with you, my God. You restored my soul. You restored my soul. My shepherd, watch over me. You are my shepherd, I hear your voice. You are my shepherd, I'll follow you. And though I walk through the valley of death, mercy will follow me
You were my shepherd, you watch over me. You are my shepherd, I hear your voice. You are my shepherd, would follow you. And though I walk through the valley of death, I will not fear, 'cause you are with me.
You are my shepherd, ehk siis sina oled minu karjane, oli selle laulu nimi. Todd Davidson see mees, kes meil intervjuud andis, ja Todd Davidson on ka täpselt see sama mees, kes muusika esitas, nimelt tema enda kirjutatud laul tema ühe viimase albumi pealt. Nüüd aga liigume edasi, kui parasjagu viibisime New Yorki osariigis, siis natukene sisema poole, seekord siis Suurjärvistu kantsi maailma kõige suurem mageda vee kogu. Tõin Teppandi on see mees, kellega nüüd juttu teeme. Temaga siis teatavasti rääkisime paar saadet tagasi sellest suurest ja vägevast lastetööst, mis ta oma kirikus oli tegemas või millega siis tema kaasa aitas, mida ta tegi. Ja ka rääkisime sellest, miks ta oma maimukisi otsustas kodu koolitama hakata. Koolist me seekord ei räägi, küll aga tööst ja tegemistest, mida siis tõin nii uus kodukirik tegemas parasegu on. No Tõin, kui me sinuga viimati rääkisime, siis see oli nüüd paar kuud tagasi, kui me Eesti Märka saates olime. Nüüd on mingisugune muutus toimunud, nagu ma aru saan, oled sa nüüd teises kirikus.
Kuna me natuke kolisime siin ühest pinna otsast teise, siis see kirku, kus me käinud olime viimased 5 aastat, jäi meile väga kaugele, kui me siin olime juba olnud mõned kuud. Tõrguselt meil on üks väga huvitav meil kirik siin kohe niimoodi ümber nurga praksel teie juures, kus me elame nüüd siis. Ja on selline väiksem kirik. Ma arvan, et umbes nii 300 inimest.
See on nüüd väike kirik või?
See on siis nüüd tegelikult Ameerika.
300 inimest ja väike kirik.
Ameerika arvan, et tegelikult ei ole väike kirik. Ta on ikkagi ütlemegi keskmine või isegi natuke üle keskmise. Noh, ta on väiksem kui need kirikud, kus me ennem oleme olnud. Ja meie maastavid on vähe sassis selle tänu sellele. Ja siis ühes oleme selline väga tore kirik, kus me oleme leidnud palju inimesi, kes on väga avatud ja just sellised sõbralikud. Ja see kirik on siis osa siis sellest Evangelical Covenant Churches, mis siis tegelikult alguses sai Rootsis ja mis sai alustatud Ameerikas.
Aha.
Siis Rootsi immigrantide poolt. Need kirikud on siis küllalt palju siin ühendriikides. Ja noh, palju Thompsonid ja Carsonid ja Carsonid ja Johansonid ja...
Väga tuttavad nimed.
Ja sellised nimesed. Aga nad ise on väga uhked selle üle, et nad ei ole mitte ainult rootslased, vaid on igalt poolt mõned ka pärit.
No viimati eelmises kirikus me rääkisime lastetööst, kuidas sa kaasa lõidi, mida seal päris pikalt ja tublisti tegid. Milline selline väljund sul on selles uues kirikus ja kuidas see kirik maailma inimesteni jõuab?
Ja siis nende lastevõitlusõttu seal ma olen siia maani veel natukene hoovatud. Nii et järgmine aasta on läheb veel ka seal lastele suunatud programmide alla nagu läheb küllalt palju aega, aga siin siis on ja teissugused suunitlused niimoodi, et näiteks üks väga huvitav üritus, mis siin tehti, oli majade ehitamine. Ja siis selline programm, sõnaga, et ehitatakse siis maju, kus kõik maa töö, kõik need tööriistad, kõik võimalikud materjalid, ehitusmaterjalid, kõik on siis nagu annetatud. Ja siis valitakse üks selline perekond, kes on siis mingisuguses finantsilises raskuses. Ja siis viimati siin juunis siis ehitati 7 päevaga, ehitati maja valmis perekonnale. Ja siis see kirik oli siis nagu siin juhtimas seda ettevõtmist.
7 päevaga ehitati maja valmis?
Just, jah, 7 päevaga.
See kõlab, et see on võimalik anda Ameerikas.
No jah, nad on sellised puukorpused siin. Aga no ühesõnaga, et siis heiselt selline väga, väga, väga kena väike maja. Ilusti ära sisustatud ja kõik poha. Ja viimasel hetkel tulid rahad ja materjalid ja töölised ja kõik tõmmati kokku viimase 3 nädala jooksul. Ja siis on selline komitee, kes siis uurib neid peresid ja otsustab, milline nendest peredest siis saab selleks omanikuks.
Kas need on...
Ja need on siis pere...
Kristlastest perekonnad?
Kristlased perekonnad, jah, üldiselt, jah. Ja nad siis otsivad neid, kes on nagu finantsilistes raskustes ja nad ka aitavad neil nii finantsiliselt kui ka emotsionaalselt natuke jalule saada.
Tõin, kas ma saan sust õigesti aru, et nad kirik või see denominatsioon siis võtab jõu kokku ja ehitab ühele perekonnale maja ja maksab ise selle kõik kinni? Annab võtmed kätte põhimõtteliselt?
Jah, põhimõtteliselt jah. Ja siis nad teevad veel niimoodi, et nad ei ole mitte seal nagu denominatsiooniline. See on siis niimoodi, et multidenominatsiooniline, mis tähendab seda siis, et erinevad kirikud siis nüüd ütleme sellest piirkonnas, kus see maja ehitatakse, siis võtavad oma jõud kokku ja siis erinevates kirikudest erinevatud inimestud tulevad siis need annetused. Ja nad üldiselt on väga väiksed annetused, aga siis suur hulk inimesi väikest annetuste läbi aitab siis kaasa. Nüüd siis see, kuidas meie siin siis selle olukorraga kohaneme, on siis niimoodi, et me proovime siis sellist meestele suunatud ministrit arustada.
Mis meestel viga?
Mis meestel viga? No mehed tahavad parandada asju, aga ei taha eriti oma nende perekondadega tegeleda ja mitte niimoodi ei tahagi, vaid pigem, et ei oska lihtsalt. Ja siis selline meestele suunatud ministri on põhimõte on siis selles, et see annab selliseki koha meestele oma asju lahti pakkida ja oma asjadest rääkida. See grupp, kellega koos siis käiakse, on siis ühesõnaga üksteisele toetuseks ja avavad ennast ja oma sisemist elu puistavad. See on siis selles, et ühesõnaga, et siis see grupp mehi oskaks siis kuidagi üksteist toodata, et saaks siis Jumala tööd nendes meestes jätkata ja suurendada.
Nii et mehed saavad kokku ja räägivad?
Mehed saavad kokku ja räägivad. Ei joo olud, ei mängi harrastusmänge, ei vaata sporti, vaid räägivad tõsistest asjadest, mis südamel on ja jagavad seda üksteisega.
No see on väga huvitav, see kõlab ka üsna uskumatu, ma ei kujuta ette, et Eesti mehed tulevad kokku ja räägivad. Võibolla kirikus veel, aga need on kristlased, eks ole?
Ega need Ameerika mehed väga palju teistsugused ei ole.
Jaa.
Nad tulevad kokku ja räägivad kõiksugused asjad, et mis ei üldse ei ole olulised. Väga hea meelega, aga siis jääd, et midagi, et rääkida sellised asjadest, mis on nagu igavesed, on siis vaja sellist teissugust keskkonda, sõnaga, et oleks ohutu keskkond, kus saab rääkida ilma, et siin süüdistatakse milleski.
Jah, see on tegelikult üks sellise positiivse suhtlemise ja ka pere ja paari suhete selline üks alustalasid. Tõin, aga teeme väikese kannapöörde, me räägime siis Michiganist, Detroiti linna lähedalt Michigani osariigist, mis teatavasti on üks põhjaosariike ja hiljuti saite endale uue presidendi.
Täitsa tuli uue presidendi, jah.
Et...
Ja
Mis meeleolud seal kandis teil valitsevad nii-öelda, kui nüüd Obama tagasi valiti? Kas Michigani osariik on vabariiklased või demokraadid ja kuidas rahvas seal praegusel hetkel meelestatud on siis Obama tagasi valiku suhtes?
Michigan vist on nagu ajalooliselt president, demokraat, presidentide valimised demokraate toedanud. Nii et selles mõttes nagu, see ei olnud nagu üllatus. Ja muidugi paljud on siin kohasti hirmu jutte rääkinud sellest uuest valitsusest, mis nii-öelda Obama plaaninud on, et ta tahab siin asja väga sotsialistlikuks ajada. Erinevad sammud, mis siin tehakse ja võetakse, et selle üle ei olda eriti õnnelikud. Ja on erinevaid vastukajasid. On neid kristlasi, kes ütlevad, et nojah, et kui inimesed endale valivad sellise, siis seda nad ka nii-öelda
on ära teeninud
või? On ära teeninud, jah. Ja on siis muidugi teisi, kes on väga, ei ole eriti õnnelikud. Võiks öelda kohe, et on vihased. Ja on osa riike, kes on sõnaga avaldanud, meid teed avaldusi siin viimane number, kui ma kuulsin, oli 13 osa riiki, siis sellest unionist välja astuda.
Oota, millisest unionist? Ega sa ometi ühendriikidest?
Ühendriikidest, jah.
Ossa poiss, see on nüüd küll midagi täitsa uut. Ma mäletan, kui kord mõned ajad tagasi Quebec tahtis Kanadast välja astuda, aga nad ikkagi ei astunud. Aga. Nii et osadel on siis kohe päris tõsi taga sellega?
Tõsi on taga, hea osadel, hea. Aga mina olen kasutas ei usu, et sellest suurt midagi tuleb. See on rohkem selline kõva jutt, aga eks seda aeg näitab. Kui päris aus olla, siis nende presidenti valimisel mina proovisin hoida ennast niimoodi distantsi sellest kogu sellest möllust, sest nii palju kui mina neid vaatasin neid valimisi, ma ei nagu ei saanud aru, et see suur vahe oleks nende kahe valitava vahel, nii et...
No kas üldiselt kristlased olid Mitt Romney poolt ikkagi või ei?
Väga huvitava kombel, jah, kristlased olid jah Mitt Romney poolt, kuigi Mitt Romney on mormon, mida üldiselt ei peeta nagu kristlikuks usuks.
Ja.
Eriti just kristlaste hulgas. Ja mis väga huvitav oli see, et see kord olid kristlased väga nõus sellega siin.
Tal vist on konservatiivsemad vaated kui siis Obamal nii-öelda.
Mingites osades jah, on natuke konservatiivsemad võib-olla jah, aga no põhimõtteliselt mina olen arvanud, et plaan oli juba olemas ja vaheti ei ole, kes seal pukki valitakse lihtsalt on. Vahe on selles, et kuidas seda plaani siis ellu viiakse ja viiakse natuke teissuguse siis selle orkestri saate.
Kas ma kuulen sellist konspiratsiooni nooti, et keegi kuskil juhib seda värki, mitte president?
No ikka, muidugi on.
Jah, ei minagi tõnne olen amatör konspiratsiooni teooria poolda, nii et. Aga tõnne, ma ei tea, kas sa nüüd mäletad seda, mul tuli praegu sel hetkel intervju käigus meelde, et kui viimati siis Ameerika president valiti, siis oli 4 aastat tagasi ja me muideks tegime sinuga saadet, samamoodi siis tookord oli küll pereraadiosse, tegime saadet ja selle saate ajal valiti presidenti, ma ei tea, kas sa mäletad.
Ja, ma mäletan küll, jah, mul tuleb korra meelda.
Ja siis oli ju tohutu elevus, ja. Et Obama esimene nii-öelda mustanahaline president ja ma ei tea, kas sa seda mäletad, aga seal sinu lähedal kuskil lasti suurest rõõmust püssi. No, ma arvan, et kedagi maha ei lastud, ilmselt lasti suurest rõõmust õhku püssi. Ma ei tea, kas sa mäletad seda, et oli kuulda laske.
Jaa, see oli nagu see püsside laskmine on suhteliselt tavaline seal piirkonnas. Aga siis see kord oli jah, natukene rohkem seda püsside laskmist, nii et...
See oli siis 4 aastat tagasi, aga kas praegusel hetkel oli ka mingisugust elevust või inimesed mõtlesid, no jah, mis siis ikka, et jätkame sama rada?
Jah, vaata, kuna ma natukene niimoodi sest teema olin ja ma tõsiselt kohe ei kuulanud raadiot, iga ei vaadanud televiisorit. Et ma ei oska sulle vastata, aga ei selline mulje, et nagu kuidagi väga vaikselt läks kõik läbi. Et ei tulnud mingit suurt... siin oodati, et on rahva rahutused ja mis iganes.
Alause niimoodi
kohe. Jaa, arvati jah, et võivad tulla rahva rahutused erinevatus piirkondades, aga siin tuli ilmselt siis nende õnneks tuli siis torm New Yorki. Ja
Sandy
tegi siis natukene asja lahedamaks, et võttis siis seda
pingeid maha.
Ja võttis natuke suunased pinged teise kohta.
Ja. Selge, aga tõin suurimad tänud sulle. Me soovime sulle seal pool edu selles uues vägevas töös ja kui nüüd sel kirikul on, kui neil ei ole kellegile maja ehitada, siis võid mind ka sinna nimekirja panna.
Ma teen seda, Hannes. Väga meeldi või rääkida sinu keelde.
Kuule, tänud ja järgmise korrani ja õnnistusi sulle seal pool.
Tänud, Hannes, õnnistusi.
Kõrrekene tõukab mättast, vilkas usutleva niina, õite avanevad silmad, täis on taeva siina. Vaata varajane liiblik, tähnilisi tõstab tiibu, täisele sul kirju mardik, jätnud ärja triibu. Keset pakatavaid põsaid, rõõmsad nüümisedes lähed, ja su puudutusel pungad, puhkevad kui tähed. Kõrrekene tõukab mättast, vilkas usutleva niina, õite avanevad silmad, on täis taeva siina. Vaata varajane liiblik, tähnilisi tõstab tiibu, käisele sul kirju mardik, jätnud märja triibu. Keset pakatavaid põsaid, rõõmsad nüümisedes lähed, ja su puudutusel pungad, puhkevad kui tähed.
Siin ma lõpus... Läksi sassi, kui siin on võimalik eraldada sassiminekut sellest.
No kui Tõnu Teppandi läks sassi, siis Tõnn Teppandi keda sassi ei läinud. Kuulsite just laulu, mille esitas siis Tõnn Teppandi isa Tõnu Teppandi. Laul kannab pealkirja Ärkamine Heiti Talviku poolt kirjutatud. Aga enne seda oli siis Tõnn Teppandi rääkimas meile nendest meeleoludest ja tuuldest, mis on Michigani osariigis puhumes ja mis toimub nende koguduses. Minu nimi Hannes Hermakla, Eesti märk on see saade, mida parasjagu kuulete, millest natuke üle poolele olete ära kuulanud ja jääb meile nüüd viimane kolmandik. Nimelt tegime intervju Aivar Kandiga, kes on siis nüüd tükk maad lõuna poole. Ütleme, et kui autoga sõite, siis seda vahetele ma ikka mitmeid tublisi kordasi sõitnud ja teekond venib nii vaata, et 14 tunni pikkuseks. Oklahoma särgist Aivar Kant. Aivar, sa käisid see suvi taas Eestis. Mis mulje sul jäi kohalikest kogudustest ja meie kirikute tegemistest siin pool?
Tere, jah, minu poolt ka. Eestis ma kahjuks ei saanud väga palju kogudustest käia, sest et mul olid seal oma peresisest probleemid, mis vajasid lahendamist, aga on tunda, et inimesed nagu, või koguduse inimesed tahaksid midagi teha, aga niisugust erilist suurt vaimustust või peal hakkamist ei ole. Põhimõtteliselt nagu endine, vaikne ja rahulik ja noh, nagu Eesti maal endiselt suhteliselt vaikne selle usu ja kirikute koha pealt.
No kas Ameerikas, Oklahomas, kus sa parasegu elad oled, kas seal on see teistsugune kuidagi see pilt?
Võib-olla sellepärast Eesti tundubki nii vaikne, kuna siin on see... Mina elan üks Tulsa Oklahomas, seda nimetatakse nii-öelda Biibli rihmaks või Bible Belt. Kogudused on väga aktiivsed, väga suured ja väga mõjukad. Ja mina kuulun praegu kogudusse, mille nimi on Church on the Move. Meie kogudus kasvab keskelt läbi iga aastaga, kuskil 2000 liiget tuleb juurde.
See on ikka väga kõva. No te peate varsti lõhki minema siis.
Tegelikult natukene olemegi läinud juba ja siin ja mitte halvas mõttes. Nüüd viimased, noh, ma ütlen ära, et praegune kohalkäijate arv on kuskil, noh, kui on niisugune hea vahetus, on siis on kuskil 20 000 inimest käib läbi. Aga nüüd ongi see probleem, et see infrastruktuur, mis nagu koguduse ümber on, need autoteed ja parkimisplatsid ja need on nagu liiga umbe läinud ja siis nüüd kogudus otsustas, et on vaja nagu lisa kohta ettevõtta ja nüüd me leidsimegi siis teises linna otsas ühe sobiliku kirikuhoone. Tulsa linn on umbes sama suur linn kui Tallinn, umbes poole miljoni elaniku, aga ümbrus piirkonnas elab siin 700-800 000. Võtta nüüd kõik need äärelinnad ka kokku ja siis meie kirik leidis ühe sobiliku hoone, kust mida me siis nüüd hakkame veebruarikuust üürima. Sinna mahub ka oma 700-800 täiskasvanud ja vähemalt sama palju lastekiriku ruume on seal. Ja koosolekud hakkavad siis samal ajal toimuma seal, et ära mahutada kõik inimesi, kes tahaksid külastada. Meie kogudusel toimub ka üks suur jõulüritus, mida nimetatakse Christmas Train. See on meie kiriku laager, nagu, kus siis on üles ehitatud sellises westerni stiilis või siis vanas kauboi ja stiilis linnaki, kus siis on auruvedurid ja seal linnas seal üles seatud siis jookene piibli ainetel lugu, kus siis inimesed sõidavad rongiga ja samal ajal, kui nad rongiga sõidavad, siis nad saavad selle, saavad jumala plaani nagu inimesega läbi, kuidas Aadam Eva siis patulangesid ja siis nii edasi, kuni selle nagu Jeesus sündis, siis antakse inimestele nagu selle rongisõidu lõpus siis ka võimalus Kristus vastu võtta või oma kinnitus uuesti teha Jumalale ja siis pärast seda on siis linnas võib ringi käia, seal on kohvikud, väiksed muusikud, ühesõnaga on selline väikene lõbustus linnakene või kuidagi jõuluteemane linnake tehtud. Ja
no see on siis evangeelse suunitlusega?
Jaa, kindlasti, aga see on ka, seal on ka väga palju muid asju teha, lastele on seal väike lõbustuspark ja seal saab kõik, hobusega saab sõita seal ja igast üksed värgid on ka. Ja see aasta me panime müüki 54 000 piletit ja see müüdi 6 tunniga välja.
Appi, kui palju üks pilet maksab?
10 dollarit.
10 dollarit, no see on mingi 7-8 eurot, eks ole?
Just, mis on väga odav selle ürituse väärtuse kohta, sest tavaliselt siuksed üritused on vähemalt, siin piirkonnas ikka vähemalt 15-20 dollarit, nii et noh, eelmine aasta oli meil sama palju pileteid, me müüsime need öeldi, et müüdi mingi 2 päevaga maha ja see kord läks siis veel kiiremini, et ma ei teagi, mis kogudus otsustab, kas otsustab neid seda arvu nüüd suurendada ja see 54 000 see ei tule nagu ühel päeval, vaid see on, ma arvan, et seal on ligi 15 päeva on siis, 15 päeva peale need inimesed ära jaotud, kes saavad siis külastada, et see laager lihtsalt ei võta rohkem vastu kui paar kolm tuhat autot korraga. Ja selles mõttes siin usuelu on väga aktiivne nii-öelda kirikuelu.
Aga kui me räägime veel sinu kirikus, siis mis ime mõelda siis nagu 2000 liiget juurde saate, et kas lihtsalt inimesed on niivõrd usklikud, see on niivõrd kultuuris sees või milliseid nii-öelda nippe, vist on vale sõnaga, milliseid asju te siis veel teete lisaks sellele samale jõulukülakasele või nii-öelda jõulurongile? Mis tõmbab inimesi liigi teie kirikule siis?
Jah, see jõulurong on kindlasti suur atraktsioon, aga mõte ei ole, et tegelikult mis inimesi kõige rohkem tõmbab, on just see, et meie kirikus on tehtud, on väga suur tähelepanu osutatud sellele, et kui see inimene sinna kirikusse tuleb, just see inimene, kes ei ole päästetud, just see inimene, kes ei tea võibolla Jumala asjadest väga palju, et kui ta sinna sisse tuleb, et mida ta selle käiguga siis nagu endale saab, et kas ta tunneb seal ennast hästi, esiteks, eks ju, kui see sõnum, mis sealt lava pealt siis või esitatakse, kas see jõuab talle kohale, väga tähelepanelikult tehakse seda. Noh, niisugused väiksed detailid, mis võibolla ei ole väga võibolla nii olulised nendele inimestele, kes harjunud on käima kirikus, et kas see sõnum on selgelt öeldud, kas see sõnum on räägitud selles keeles, mida see inimene mõistab, eks ju, kui seal on iga teine sõna, on halleluja ja amen, eks ju, siis need sõnad ei tähenda tavalise inimesele mitte midagi. Ja kui pastor kasutab seal nii-öelda neid kristlikke fraase väga palju, siis see jääb nagu inimesele arusaamatuks. Siis, samuti ka, kuidas on see atmosfär seal? Selles mõttes, et kas ta näeb välja, nagu on see inimesele vastu võetav, selles mõttes, et kas ta tunneb ennast hästi, kas seal näiteks, kui on mõned ju kirikud, kes teevad igasuguseid pühavaimu rallisid ja igasuguseid värke, mis on piibelikud, aga kas see päris võõrale jumalast võõrale inimesele, see ehmatab ta ära ja paneb talle vastupidisele reaktsioonile, kuigi see sõnum võib isegi õige olla ja et saalis oleks hea akustika selles mõttes, et see sõnum üldse inimeseni jõuaks. Kõik üksed detailid, siis samus ka näiteks, kas kirikul on näiteks aknad või ole, sest et kui on aknad, siis inimene vaatab aknast välja, ta läheb oma mõttes mujal, et just juhend, et kogu see sõnum oleks nagu fokuseeritud sellele, kus see peab tulema. Et üksed asjad ja näiteks laste kirikus, et ta saab rahulikult oma lapsed jätta sinna, Ja et lastegagi tegeletakse sellepärast, et noh, statistika ju näitab, et tegelikult täiskasvanute peale evangeeliumi kulutamine ei ole mõistlik selles mõttes, et see on täiesti raiskamine, sest see tulemus on seal väga-väga minimaalne, mida sa seal tagasi saad, aga samas laste peale evangeeliumine kuulutamine on ju täielik, kuidas ma öelda, väga suure kasumiga asi, et lastele on mõtekas selle peale evangeliseerida, et need täiskasvunud on nagu tulevad tegelikult sinna ise enesest juurde, kui lastega teha need asja.
No see on väga põnev, et võibolla jah, tihti me ei oska siin pool mõelda selle peale, et kasutada nii-öelda inimese kõiki meeli selleks, et siis tähelepanu juhtida Jumala asjadele, et me vahest nagu mõtleme sellele vaimsele sõnumile Jumala pühavaimu tööle, mis on noh, isenesest mõistetavalt väga tähtis, aga et nendele muudele meeltele ja kõigele selle tähelepanu võimele ja meeldivusele tähelepanu pöörata, et see on See võibolla tõesti jätab siin pole natuke soovida.
Samas selles mõttes ei pea tagasi tõmbama oma sõnumi sisukuse juurde. See tuleb lihtsalt üle vaadata väga palju juhteid, kui sa kuulad mõnda jutluseid, mis on võibolla isegi Eestis on kuulanud, mõned peavad mitmetunniseid jutluseid. Tegelikult selle mitmetunnise sisu võiks tegelikult võibolla hoopis 25-35 minutiseks jutluseks kokku panna ja välja lõigata kõik need nii-öelda need osad, mida ei ole vaja.
Jah, no isegi statistika näitab seda, et täiskasvanud inimese tähelepanu kehtib või kestab 20 minutit teema kohta, mis seda ei huvita, kui teema huvitab, siis umbes nii 40 minutit.
Just, kõik süksed asjad, noh, see on ütleme täiskasvanu koha peal, aga sama sellegi, mis ma arvan, mis oleks kõige olulisem, mis on isegi olulisem kui täiskasvanutele evangeeliumi kulutamine, just see, et toimuks laste ja noorte töö. Ja et see toimuks efektiivselt ja õieti, et sinna pandaks piisavalt ressursse ja rõhku, sellepärast, et see on see töö, mis tegelikult koguduse kasvama paleb. Meie kirikus läheb circa 75-25% kõikidest ressurssidest laste ja noorte töö peale. See tähendab seda, et kui kirikusse sisse tuleb 1000 eurot, siis see 750-850 eurot läheb otseselt laste ja noorte töö kätte. Ja mina usun, et kui Eestis pandaks selline rõhk ka kogudustele, ükskõik millisele kogudusele, siis maksimaalselt 5 aasta pärast kogudus hakkab vägevalt kasvama ka täiskasvanute töös, sellepärast, et kui tuleb 12-aastane noor inimene kirikusse, siis 5 aasta pärast ta on täiskasvanu ja sellel kirikul on hästi koolitatud täiskasvanud koguduse liige, keda ei pea ümber kasvatama, kedele ei pea igasuguste imelike probleemidega tegelema, kellest on suur tulu ka edaspidises töös. Nii et ma arvan, et kõige suurem fookus, mis ikkagi Eestis on, millega pannakse veel mööda, on see, et puuduvad laste ja noorte töö või on need on väga viletsad.
Aivar, aga ma küsiks su käest nüüd hoopis midagi muud. Rääkisime siin Tõin Teppandiga enne Michigan osaregist, nimelt on teil uus president nüüd valitud.
No ta nüüd päris uus ei ole, ta on see sama vana, kelle lihtsalt ei suudetud pukilt alla lükata.
Aga no teatavasti, kui põhjaosariike vaadata seda, kus Tõnn on, siis Michigan ja Detroiti kants on nii vahest vabariiklased, vahest demokraadid, kuigi presidentina tavaliselt ikkagi nii-öelda toetavad demokraadi liinist. Ja seal see, nii nagu Tõnn ütles, et ega seal eriti ka mingisugused sellised uusi ja huvitavaid tuuli siis ei puhunud seoses Obama tagasivalikuga. Kuidas Oklahomas olukorrad on? See on teatavasti rohkem konservatiivne keskkond, mida kristlased arvasid ja mis meil olnud seal parasjagu siis uue presidendiga üleval on?
Meie osariik on jah väga konservatiivne või vabariiklaste osariik, kuigi siin on ajalooliselt ka väga tugevad demokraadid olla, aga need demokraadid, kes siin elavad, on tegelikult väga konservatiivsed oma mõttelaadilt. Aga põhimõtteliselt siin keegi Obama poolt suurt ei valinud. Ma arvan, et meie osariigis oli võibolla ainult 25% inimesi, kes Obama poolt hääletasid. Ülejäänud olid tema vastu. No nüüd üldse, ma ei tea, kui palju Eesti uudistes on sellest juttu, aga siin seda osariigid arutavad väga tõsiselt Ameerika ühendriikidest välja astumiseks.
Seda mainis isegi Tõnn ja seoses sellega mul tuli meelde, et vaata kunagi Quebec üritas Kanadast välja astuda, aga nad siiski ei teinud seda.
Ja praegu on selles mõttes see teema on kõige kuumem, mis üldse ajaloos on olnud sellepärast, et meie erinevused, kuidas riigi raha ja kuidas see riik peab üles ehitada olema, on läinud väga erinevaks võrreldes. On tekinud sellised nagu kaks suurt erinevaste gruppi, need, mis on nii-öelda need mereäärsed osariigid, eks ju, ja siis on need keskosariigid nagu meie siin, Texas, Oklahoma, Kansas, Mississippi, Alabama, kõik. Ja meil on väga suured eriarvamused, kuidas riigi raha tuleb kulutada ja kuidas sellega tuleb teha. Noh, põhimõtteliselt konservatiivid tahavad riigi kätte väga vähe raha anda, ja jätta nagu erasektorile selle jaotamine, sest see väga hästi toimib meie osariikides. Aga paraku on praegu võim läinud nagu mereäärsete osariikide kätte. Nendel on lihtsalt rohkem inimesi kui meil. Meil on rohkem maad, neil on rohkem inimesi. Ja ainuke asi, nagu ainuke väljapääs, kuidas me sellest, nagu, kuidas praegu nähakse sellest olukorrast on, kui lihtsalt, kui need siseosariigid omavahel moodustavad mingi uue liidu ja teevad sellega midagi niukest, aga noh, see on väga pikane protsess ja see võtab, ma ei tea, kas sellest midagi välja tuleb, sest inimesed ikkagi ei ole niivõrd aktiivsed poliitiliselt. See teiste sõnadega, et inimeste elu on ikkagi normaalne, vaatamata sellele, et majanduslangused ja asjad on, iga töötuju võib ju endale autot ja mobiiltelefoni ja lubada ja sellepärast ei nälgi, et sul tööd ei ole Ameerikas. Ja see, kes nälgib, see on lihtsalt sellepärast, et ta lihtsalt tahab nälgida, sest siin tõesti ei ole seda vaesust. Vaatamata kõige vahest mõnele ekstreemsele uudisele, nii et seda ei muudu, aga üks põhjus, mis ma nagu olen aru saanud, miks see, noh, põhimõtteliselt ju Obama poolt kristlased ei hääletanud, välja arvatud mõned liberaalsemad kristlikud grupid, aga suhteliselt suur enamust tema poolt ei hääletanud, aga probleem oli selles, et kristlastel ei olnud nagu kelle poolt tegelikult hääletada, sellepärast, et teine kandidaat oli ju mormoon. Kuigi mõned kristlased tegid endale selgeks, et parem on hääletada siis sarnase põhimõtetega inimese poolt, kes ei ole kristlane, see on siis Romney poolt. Aga väga paljud kristlased otsustasid, et nemad ei hääleta üldse tema poolt. Ei hääleta ei Obama poolt ega Romney poolt ja väga suur number nendest. Ma olen erinevate statistikatest lugenud kuskil 2 miljonist kuni 4-5 miljoni inimesine, kes oleks Romney poolt hääletanud ja oleks tale kindlasti võidu toonud ja ei lihtsalt hääletamisel teemale. Nad ei läinudki hääletama, kuna nendel ei olnud kellegi poolt hääletada. Nii et see on ka üks peamisi põhjused, miks ma arvan, miks Romney jäi presidendi toolist ilma ja Obama, kuigi ta sai vähem hääli ja oli palju viletsama tulemusega kui esimene kord, aga ta siiski sai presidendi tooli omata.
Aivar, mis meeleolud kristlaste seas siis valitsevad seoses Obama tagasi valimisega?
Ma arvan, et kristlaste seas valitseb selline meeleolu, et inimesed on endale nüüd nagu aru saanud sellest, et ei saa inimeste peale loota, eriti valitsusjuhti peale loota, vaid me peame oma usu siiski panema Jumala peale. Sest Jumal on see, kes meie elusid juhendab ja hoiab ja Jumal on see, kes meid toetab ja meid varustab, mitte president. Ja mina võin ka oma elust öelda, et vaatamata sellele, et minu isapoolne perekond elas ju kõik nõukogude ajal kristlastena, ei saa öelda ju, et meil selles mõttes midagi hullusti oli. Meil oli jah, oli tagakiusu, oli hirmu ja oli probleeme, aga Jumal alati oli seal, et meid toetada. Jumal on nagu nendest valitsustest selles mõttes üle. Et teda see nagu ei sega, kes presidendiks on. Ja eks kindlasti on ju raskem olla kodanik sellises riigis, kus on mingi muu kord, mitte kristlik kord. Jumal on sellest üle, Jumala asjad on sellest üle, Jumala inglid, Jumala sõna, kõik need töötavad ükskõik millises riigi korras, kas või islami riigis. Ja ma isegi arvan, et mida raskem on olukord, seda suurem on ka Jumala arm. Selles mõttes, et Jumal annab üleloomulike lahendusi rohkem just sellistes kohtades, kus loomulikud lahendused ei ole reaalsed ja ei ole kättesaadavad. Nii et ma arvan, et kristlaste seas on just see arusaamine praegu, et kuigi meil ei ole väga hea tulevik nii-öelda Ameerika riigis selles mõttes, et praegu on ju näha ette, et maksud lähevad suuremaks ja kristlaste elu muutub raskemaks selles mõttes, et tulevad igasugused reeglid ja kitsendused väga paljudesse süsteemidesse ja sa pead nagu oma usu tõekspidamisi rohkem tagasi tõmbama. Näiteks, eks ju, kuna Obama on homoabielude poolt ja ta annab abortide tegemiseks palju suuremaid võimalusi, siis kristlaste seas sellised põhimõtted, sa pead lihtsalt need nii-öelda alla neelema või tegema enda jaoks kitsendusi. Näiteks Starbucks, kes on annes ju sinu suure
ja Starbucksi kohvi mulle meitseb.
Keda sina hirmsasti sponsoreerid, küll mitte sellepärast, mis firmad on, vaid sellepärast, mis toodeta teeb,
Täpselt.
On ju tegelikult suur homo abielude sponsoreerija. Tema on üks nende suur sponsoritest, nii et väga paljud kristlased näiteks, kui see välja tuli see info, siis nad loobusid Starbucksi kohvist, nii et Starbucksil ei ole siin kandis väga hästi läinud.
Ja, no tegemist on ju ülimenuka kohviga siin viimase paarikümne aasta jooksul, mis siis seatlest alguse sai ja nüüd on üle maailma igal pool. No.
Just, just. Nii et, noh, tihti peale inimesed teevad enda jaoks niisuguse kitsendus, kuigi, noh, see on ju noel, see ei ole ju mingisugune erinen asi, see pole ju tegelikult, ma isegi arvan, Hannes, kui sinul oleks see probleemiks, siis sa leiaksid kindlasti omale ühe teise kohvimargi, kellega sa lihtsalt harjuksid.
Täpselt, aga, no. Kui me võrdleme neid algkristlaste kannatusi, siis jah, tõesti, see ei ole ju midagi siin väikene kohvivärk.
Aga nüüd, mis on suuremad muutused inimeste elus Ameerikas, on see kindlasti, et maksude koormus suureneb ja teine on see, et nüüd ju Obama nii-öelda surus läbi ühe suure seaduse, mis on väga sarnane Eesti haigekassale, aga see... Kõik see asi on nii suuresti tehtud, et kõik need tulemused ei ole veel täpselt teada, sest et mis sellest nüüd kõik saab. Üks asi on kindlasti teada, et niimoodi nagu see planeeritud oli, et see kindlasti läbi lähe sellepärast, et see projekt oli nii massiivne ja nii vähe läbi mõeldud, et selle jaoks lihtsalt ei ole raha. Nii kui Eestiski teate, kuigi kõik maksavad haigekassa maksu, selle eest ju veel tegelikult normaalselt haiglateenindust ei saa, nii ka samamoodi, et üks kõik, kui palju sa maksad, aga sellepärast ei saa, kuna riik on see, kes seda asja, noh, riigil ei ole kuskil maailmas ühtegi riiki, kes suudaks rahadega korralikult ümber käia, nii ei ole seda ka Ameerikas ette näha, nii et aga see on üks osa elust, mis tuleb lihtsalt, millega tuleb võidelda ja millega tuleb tegeleda, nii et ma arvan, et Ameerikas ei ole näha mingisugust pessimismi ega käegaloimist, kuigi on tegelikult, ma olen isegi oma kaugemast tutvusringkonnast näinud mõned inimesed, kes on lihtsalt Ameerikast ära kolinud viimastel aegadel. On läinud uus meremaale ja nüüdsesse riikidesse kohe ära. Selles suhtes inimesed näitasid veel väga positiivsed meeleoluga sellega, et meil oli eelmine nädal oli see suur nii-öelda Black Friday, eks ju, see Black Friday tähendab siis seda, et
maailma suurim ostupäev.
Jah, Ameerikas.
Ta on üle maailma kõige suurem ostupäev.
Et selle päevaga siis paljud kaubandusfirmad lähevad plussi. Eelmine reede praegust andmetega oli ajalool suurim, nii et see näitab seda, et Ameerika majandus ikkagi näitab positiivseid samme. Siin lootust ikka on, et asjad lähevad korda ja ega Obamal on ju ainult 4 aastat aega selles mõttes, et selle aja peale ehk võetakse, kui ta jätkab oma senist poliitikat, siis ta kindlasti leitakse uus asendaja ja parem. Aga põhimõtteliselt positiivne ikkagi.
No seda on rõõm kuulda, Aivar, et sina oled positiivne ja muidugi on hea teada ka seda, et kui inimene oskab teatud asju näha, mis ees on tulemas, siis selle võrras oskad ka nii-öelda ette valmistada ja ennast õige liini peal hoida. Aga Aivar, aitäh sulle, me soovime edu jõudu sulle seal tegemistele ja kõik see paremat.
Ja kõigile teile ka ja pidage vastu, pärast et kevad ei ole ju veel kaugel.
No tall pole veel alanud õieti.
Head raadiokunad, Eesti märk oli siis see saade, mida parasjagu kuulasite ja rääkisin siis kolme oma hea sõbraga, kolme meega, kes elavad Ameerikamaal. Esimene oli neist Todd Davidson Long Islandit New Yorkist, teine oli Tain Deppandi, kes on Detroiti kandis Michiganis ja kolmas mees siis Aivar Kant, kes on Tulsa linnas ja Oklahoma osariigis. Minu poolt selleks korraks kõik, soovin teile jumal õnnistusi ja kuulmiseni siis minu ka selle sama saate eetris umbes 6 aja pärast, aga järgmine Eestimaa ärkasaade on teie kõrvu jõudmas täpselt nädala aja pärast. Kõike head ja jumalaga seniks! I fly a starship across the universe divide, and when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again, or I may simply be a single drop of rain. But I will remain, and I'll be back again.